Þá er til ansar síðara sinni háttvirtur 6. þingmaður Norðaustur kjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson.
Já, herra forseti, þá gæti að tala loftslagsmálin í þessu samhengi. Það minni, sem sagt, koltvísýringur sem fyrir loftið. Já, innanlandsfluginu heldur að fólk keyra milli staða. Það búið að fara gegnum þetta. Bara rétt að komi fram hér, þetta mikilvægt atriði, að þetta komi mjög skilmerkilega fram. Það sem ég líka kvartaði yfir kannski í þessu minnihluta áliti hér, það að það snýr ekkert að flugöryggismálum í landinu. Það ekki minnst á þau uppbyggingu flugvallakerfisins sem hefur veiga mikill þáttur í vinnu samgöngunefndar síðan í haust, umsagnir sem hafa borist fyrir nefndina, mjög ítarlega og hversu alvarlegt ástandið í þessum málum. Þannig að mér þykir ansi hratt yfirfarið þegar mér minnast ekki á það í þessu ítarlega plaggi upp á fjóra síður. Þetta er nefnilega ekki sérstaklega ítarlegt þegar þú tekur svona þætti út sem hafa verið mikill umræða í samfélaginu síðustu ár og margar umsagnir við samgöngu á sem taka sérstaklega á. Þannig að það er bara, ég er bara ekki sammála þingmann sem sérstaklega ítarlegt.
Þá fara andfarið síðar að